Það er handtaka og afhending manna milli Norðurlanda vegna refsiverðra verknaða. Það er stjórnarfrumvarp, 171. mál, á þingskjali 190, nefndarálit á þingskjali 585 og breytingatillögur á þingskjali 586. Það er framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 586, fyrsti töluður breytingatillaga frá allsherjarnefnd í fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslan er hafin. Breytingartillagan er samþykkt með 44 atkvæðum. Þá er það greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 51 atkvæði, einn greiðir ekki atkvæði. Næst er að greitt atkvæðum aðra til fimmtu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Önnur til fimmta grein eru samþykktar með 50 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 586, annar til fjórðu tölur eru breytingatillögur frá allsherjarnefnd við 7. til 23. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 50 atkvæðum, tveir greiða ekki atkvæði. Þá er það greitt atkvæðum 7. til 24. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, 7. til 24. grein og ákvæði til bráðabirða svo breytt er samþykkt með 50 atkvæðum, þeir greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hefur andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu og er það samþykkt. Tekið fyrir fjórða